สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ D 18 Laws of Leverage D Ultimate Blueprint for Exponential Wealth ของ Nate Pombrick จัดอยู่ในกลุ่มหนังสือธุรกิจและการเงินเชิงปฏิบัติที่มุ่งอธิบายว่าความมั่งคั่งระดับสูงไม่ได้มาจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวเกิดจากการใช้ประโยชน์จากแรงส่งของทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งเงินคนเวลาชื่อเสียงและโครงสร้างทางภาษีหนังสือนี้วางตัวเป็นคู่มือเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้อ่านที่ต้องการขยายผลลัพธ์ให้มากกว่าการลงแรงแบบเส้นตรงโดยเน้นแนวคิดเรื่องเลเวอเรจในหลายมิติตั้งแต่การใช้ทุนของผู้อื่นการดึงทักษะของคนอื่นมาช่วยเร่งการเติบโตไปจนถึงการเปลี่ยนสถานะทางสังคมและความสนใจของผู้คนให้กลายเป็นสินทรัพย์หนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงวิธีหาเงินสอนวิธีสร้างระบบที่ทำให้เงินและโอกาสเติบโตแบบทวีคูณผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเลเวอเรจคือแกนกลางของความมั่งคั่งไม่ใช่การทำงานหนักล้วนๆแนวคิดหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบคิดจากการแลกแรงงานกับรายได้มาเป็นการออกแบบผลลัพธ์ที่คูณได้มากกว่า1เท่าผู้เขียนย้ำว่าการทำงานหนักยังมีคุณค่าแต่ไม่พอสำหรับการสร้างความมั่งคั่งในระดับสูงเพราะเวลาและพลังงานของคนเรามีขีดจำกัดหนังสือจึงเสนอว่าความได้เปรียบเกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดผลมากขึ้นเช่นเงินที่นำไปต่อยอดทีมงานที่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตหรือเครือข่ายที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆจุดสำคัญคือเลเวอเรจไม่ใช่แนวคิดเชิงนามธรรมเป็นวิธีคิดที่ทำให้ผู้อ่านประเมินกิจกรรมในชีวิตใหม่ว่าอะไรควรทำเองและอะไรควรสร้างระบบหรือซื้อเวลาแทนการมองเช่นนี้ช่วยลดการติดอยู่กับงานที่ใช้แรงมากแต่ขยายผลได้น้อยและเปลี่ยนความพยายามไปสู่สิ่งที่สร้างการเติบโตแบบทบต้นได้จริงประเด็น2การใช้ทุนและทักษะของผู้อื่นเพื่อขยายผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ1ในแกนที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการใช้เงินและความสามารถของคนอื่นให้เป็นแรงขับเคลื่อนแทนที่จะพึ่งตัวเองทั้งหมดแนวคิดนี้สะท้อนผ่านการระดมทุนการร่วมมือทางธุรกิจและการจ้างหรือดึงผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในจุดที่เรายังไม่ถนัดผู้เขียนมองว่าคนจำนวนมากติดกับดักการพยายามควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองจึงโตช้าเหนื่อยเกินจำเป็นในทางตรงกันข้ามการใช้ทุนของผู้อื่นอย่างเหมาะสมช่วยให้สร้างโครงการที่ใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มแรงงานของตนเองในสัดส่วนเดียวกันการใช้ทักษะของผู้อื่นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะทำให้คุณโฟกัสเฉพาะงานที่มีมูลค่าสูงเช่นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การขายหรือการสร้างวิสัยทัศน์หนังสือจึงเน้นวิธีคิดแบบผู้จัดการระบบมากกว่านักปฏิบัติที่ทำทุกอย่างเองทั้งหมดประเด็น3เปลี่ยนชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจหนังสือให้ความสำคัญกับการทำให้ชื่อเสียงทำงานแทนเราโดยเฉพาะผ่านความร่วมมือการรับรองและการสร้างภาพจำที่น่าเชื่อถือในตลาดแนวคิดนี้สำคัญเพราะในเศรษฐกิจสมัยใหม่คนไม่ได้ตัดสินจากผลงานอย่างเดียวแต่ตัดสินจากความไว้วางใจความคุ้นเคยและการรับรู้ถึงคุณค่าหากบุคคลหรือธุรกิจมีชื่อเสียงที่แข็งแรงเข้าถึงโอกาสได้ง่ายขึ้นทั้งการหาพาร์ทเนอร์นักลงทุนลูกค้าหรือช่องทางการเติบโตอื่นๆหนังสือจึงมองชื่อเสียงไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้และลดแรงเสียดทานในการทำธุรกิจได้จริงแนวคิดนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการสร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่การประชาสัมพันธ์แต่คือการสะสมหลักฐานของความสามารถอย่างสม่ำเสมอเมื่อชื่อเสียงเชื่อมกับความไว้วางใจผลลัพธ์คือการขยายโอกาสที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าแต่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าประเด็น4การซื้อชัยชนะและการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่แทนการฝืนทำเองอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือการซื้อผลลัพธ์เมื่อคุ้มค่ากว่าการลงแรงหามันด้วยตัวเองแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่คือการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลว่าเวลาแรงงานหรือความเสี่ยงที่ประหยัดได้มีค่ามากกว่าราคาที่จ่ายไปหรือไม่ตัวอย่างเชิงหลักการคือการใช้เครื่องมือผู้เชี่ยวชาญหรือโครงสร้างที่มีอยู่แล้วเพื่อเร่งให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้นหนังสือยังกล่าวถึงการแปลงหนี้สินหรือทรัพย์สินบางประเภทให้กลายเป็นแหล่งกระแสเงินสดซึ่งสะท้อนการมองทรัพย์สินด้วยสายตาเชิงระบบมากกว่ามองแค่การถือครองในอีกมุมหนึ่งเนื้อหานี้ยังสอนให้ผู้อ่านประเมินต้นทุนแฝงของการทำทุกอย่างเองเพราะบางครั้งการประหยัดเงินเล็กน้อยอาจแลกมากับโอกาสที่หายไปมหาศาลหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านคิดแบบนักลงทุนที่ให้ค่าสูงกับเวลาและผลลัพธ์มากกว่าความรู้สึกว่าต้องลงมือทุกขั้นตอนด้วยตนเองประเด็นสุดท้ายภาษีความสนใจและการสร้างมรดกระยะยาวในยุคเศรษฐกิจความสนใจช่วงท้ายของหนังสือขยายเลเวอเรจไปไกลกว่าการทำเงินระยะสั้นโดยพูดถึงการใช้โครงสร้างภาษีอย่างการหักค่าเสื่อมราคาเพื่อลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีบ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก attention economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความสนใจจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเงินทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดแค่การเพิ่มรายรับสอนให้รักษาเงินที่หามาได้และทำให้ตัวตนหรือแบรนด์ของผู้เรียนยังคงส่งอิทธิพลต่อไปการเข้าใจภาษีช่วยให้มองเห็นว่าความมั่งคั่งแท้จริงไม่ได้ขึ้นกับรายได้ก่อนหักภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับเงินที่เก็บไว้และนำกลับไปลงทุนต่อได้ส่วนการใช้ความสนใจของผู้คนอย่างชาญฉลาดช่วยสร้างการขยายตัวของแบรนด์ผลิตภัณฑ์และอิทธิพลในระยะยาวหนังสือจึงเชื่อมเรื่องเงินการสื่อสารและมรดกทางความคิดเข้าด้วยกันเป็นกรอบมองที่เน้นการสร้างผลกระทบต่อเนื่องมากกว่าความสำเร็จชั่วคราวโดยสรุปหรือใครก็ตามที่ต้องการขยายรายได้โดยไม่เพิ่มภาระตัวเองตามสัดส่วนเดิมจะได้ประโยชน์จากแนวคิดเรื่องการใช้ทุนของผู้อื่นการสร้างชื่อเสียงให้เป็นสินทรัพย์การตัดสินใจซื้อผลลัพธ์เมื่อคุ้มค่ากว่าการวางกรอบเรื่องภาษีและ attention economy ก็ทำให้หนังสือมีมิติที่กว้างกว่าหนังสือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะไม่หยุดที่ทัศนคติแต่เชื่อมไปถึงวิธีจัดการทรัพยากรจริงในโลกธุรกิจจุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมแนวคิดเลเวอร์เรทหลายประเภทไว้ในกรอบเดียวทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่งคั่งแบบทวีคูณเกิดจากการออกแบบระบบไม่ใช่จากความพยายามอย่างเดียวแม้เนื้อหาจะเน้นเชิงกลยุทธ์และอาจต้องใช้การตีความกับบริบทของแต่ละคนแต่สำหรับคนที่ต้องการแผนคิดเพื่อขยายผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้มีความตรงประเด็นและใช้งานได้จริงๆในระดับแนวทางหากคุณต้องการสนับสนุน Nate Hambrick